Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Astăzi parcurgem cel de-al patrulea studiu din ciclul intitulat Misionarii, studiu pe care l-am intitulat Istoria lui Iona, un profet al lui Dumnezeu din vechime și unul dintre cele mai interesante personaje ale Sfintei Scripturi. Invitații acestei emisiuni sunt domnișoara Iuliana Dănilă, bun venit!
Bine v-am găsit!
Domnul George Curcă, bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Domnul Petrică Păslaru, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul Emanuel Sâmbotelecan, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Dacă data trecută am auzit câteva chestiuni personale din partea dumneavoastră, aș dori să dăm acum posibilitatea și domnișoarei Iuliana și dumneavoastră, domnule Petrică, să ne spuneți ceva despre locul din care veniți, despre ocupația dumneavoastră și despre credința dumneavoastră. Să începem cu dumneavoastră, domnișoara Iuliana Dănilă.
Mulțumesc! Sunt născută în Iași, locuiesc în Bacău, am studiat în București, atât liceul cât și facultatea. Și în prezent lucrez ca asistent social la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, respectiv Biroul Protecția Copilului.
Mulțumesc! Deci, practic, tot între oameni lucrați.
Da. Și în fiecare zi cu oamenii
anume?
Și în special cu copiii.
Între copii, da?
Da.
Mulțumesc! Trebuie să fie foarte interesant. Avem aici un profesor care tot cu copiii sau tineri. Da? Ce anume vă determină sau v-a determinat să credeți în Dumnezeu? Pare o întrebare simplă, dar în contextul de astăzi, care este așa cum îl vedem și îl știm cu toții, trebuie pusă și oamenii trebuie să audă de ce o persoană tânără și cu profesia dumneavoastră încă mai crede în Dumnezeu.
Da, e o întrebare într-adevăr pe cât de simplă, pe atât de grea. Cred în Dumnezeu pentru că l-am cunoscut personal. Am văzut intervenția lui Dumnezeu în viața mea și mi-am dat seama că nu pot trăi fără Dumnezeu.
Când spuneți l-am cunoscut personal, la ce vă referiți concret? Pentru că mă gândesc că nu a fost o întâlnire tet-a-tet sau față-față.
Nu, a fost experiențe de-a lungul vieții mele în care am simțit intervenția lui Dumnezeu.
Deci ați fost sigură că acolo a fost Dumnezeu?
Că acolo a fost Dumnezeu. Ca, de exemplu, în momentul în care am terminat studiile și a trebuit să caut un loc de muncă, a fost intervenția clară a lui Dumnezeu În ocuparea acestui loc de muncă unde și acum lucrez. Dar înainte de aceasta l-am cunoscut pe Dumnezeu încă de mică.
În ce
m-am născut într-o familie de credincioși adventiști de ziua șaptea, practicanți. Am învățat comunicarea cu Dumnezeu prin rugăciune și prin studiu, atât de la părinții mei cât și de la bunicii mei, atât din partea mamei cât și din partea tatălui. Așa m-am dezvoltat în mediul acesta în care Dumnezeu a fost prezent la plecare și la venire.
Când plecam, la mâncare și la culcare, nu se spune, da?
Sigur
și
că
la
da, masă în și permanență. Da. Chiar mi-aduc aminte că în copilărie salutul, atunci când plecam din casă spre școală, spuneam părinților, rămâneți cu Domnul, mergi cu Domnul.
Mergi cu Domnul, foarte frumos.
Atât eu cât și sora mea foloseam această formulă de salut. Cu prezența lui Dumnezeu, cu conștiința că prezența lui Dumnezeu face parte activă din viața mea, așa am crescut. Și bineînțeles că și biserica pe care o frecventez m-a ajutat să îmi întăresc credința în Dumnezeu.
Cum se numește această biserică și unde se află?
Merg la Biserica Adventistă de ziua șaptea, dintr-un cartier al Bacăului, respectiv cartierul Șerbănești. Biserica este situată pe strada Siretului, la numărul 9.
Mulțumesc frumos! Sper în toată inima ca această convingere a prezenței lui Dumnezeu să vă însoțească și aici, în platou, în timpul acestei emisiuni.
Da,
dacă deja puteți să spuneți
așa.
Cum este în cazul dumneavoastră, domnule Petrică Păslaru? Dumneavoastră sunteți deja pastor, deci practic v-ați dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și aveți o vocație din acest punct de vedere. Deci, de unde veniți dumneavoastră? De ocupație nu vă mai întreb, deja știu că sunteți pastor.
În Bucovina de Nord, născut la Brodina.
Bucovina de Nord.
Da, Bucovina de Nord. Într-o atmosferă profund religioasă. Păstoresc bisericile Rădăuți, Ștefan cel Mare 63, este biserica din Rădăuz, Dornești.
Pe strada Ștefan cel Mare, numărul
Ștefan
63.
Da, este semnificativ.
E important pentru ascultătorii și telespectatorii din Rădăuz.
Exact.
Dacă cineva nu știe, atunci pe strada Ștefan cel Mare, numărul 63, este biserica, da, unde sunteți dumneavoastră pastor și unde îi poate întâlni și pe domnul George, probabil și pe domnul Emanuel.
Domnul Emanuel. Da. De asemenea, este biserica adventistă din Sucevița, biserica adventistă din Marginea, biserica adventistă din Dornești și biserica adventistă din Satul Mare, Satul Mare de Suceava.
Da, deci cinci biserici.
Cinci biserici.
Da. Și chiar dacă pare nepotrivit sau paradoxal să vă întreb de ce credeți în Dumnezeu, totuși, ca să respectăm pe ceilalți invitați și să oferim și telespectatorilor, prietenilor care ne urmăresc, să audă din gura dumneavoastră, vă pun și dumneavoastră întrebarea aceasta. De ce credeți în Dumnezeu?
Datorită mamei, în primul rând, am crescut într-o familie de ortodoxi practicanți. Nordul Bucovinii este parfumat cu brad și tămâie.
Da,
e foarte frumos acolo când clopotele răsună și este extraordinar. Am crescut în Biserica Ortodoxă, am fost educat. Omul care m-a îndreptat spre Biblie a fost preotul care m-a trimis la seminar ortodox. Așa am luat legătura prin 1972 cu Biblia Sinodală, timpul Patriarhului Justinian.
Intuiesc că este o poveste de viață
absolut
foarte interesantă. Și trebuie să deveniți preot și ați devenit pastor.
Așa, și Biblia m-a fascinat și de atunci nici până azi n-am terminat să citesc Biblia. Nu în sensul că n-am terminat cele 66 de cărți, ci pur și simplu continuu cu fascinație să citesc această minunată.
Pentru că este un izvor nesecat,
absolut,
Biblia.
Absolut.
Vă mulțumesc frumos și intuiesc că poveștile noastre de viață sunt foarte interesante, dar îmi pare rău că nu avem timp să le spunem aici, nu este subiectul emisiunii noastre. Avem pentru această ocazie un titlu la fel de interesant și un studiu foarte interesant ca și cel de săptămâna trecută, când am studiat despre un misionar neprevăzut. Astăzi discutăm despre istoria lui Iona, așa cum spuneam, unul dintre cele mai interesante personaje din Vechiul Testament, din Sfânta Scriptură chiar. Spuneți-mi, vă rog, dacă l-ați putea caracteriza în câteva cuvinte pe acest profet numit Iona, cum l-ați descrie? Cum îl vedeți dumneavoastră prin prisma înțelegerii dumneavoastră?
Așa cum apare în cartea pe care poartă numele, Iona, caracter dificil, aparent.
Da? De ce spuneți caracter dificil?
Încăpățânat. Rebel. Dumnezeu îi spune una, el face alta.
Adică ce a spus Dumnezeu și ce a făcut el? Ca să intrăm, da, practic în studiu.
Du-te la Ninive și spune-le.
I-a credințat o misiune așadar.
Exact.
Iar el nu s-a dus.
Și spune să o iei spre est, să mergi pe jos și face exact pe dos. Se urcă pe corabie și pleacă spre vest. Dar îl observăm în decursul caracterizării și descrierii ca fiind și loial. O să vedem spre
final. Deci avea și calități, nu doar defecte.
Sigur că da. Loial, încrezător, lucrul care îl caracterizează pe final și îl fac un personaj sau un titan, cum îi spunem noi. Îmi place să recitesc de câte ori am ocazia această carte incredibilă lui Iona.
Mulțumesc! O carte de doar o filă sau două pagini, ușor de citit pentru oricine și foarte, foarte interesantă. Acum, pentru a înțelege fondul pe care se desfășoară acțiunea aceasta și studiul nostru, ar trebui să spunem pentru telespectatori și pentru ascultători faptul că Dumnezeu i-a încredințat lui Iona misiunea de a se duce cu o solie specială la Ninive, cetatea antică, ce era capitală a Asiriei, așezată pe râul Tigru, da, din Mesopotamia, și în loc să se ducă acolo, el a fugit în direcția opusă, luând corabia spre Tars și încercând să scape de această misiune. Aici este practic intriga acestei cărți, acestei povestiri fascinante despre profetul Iona. Am vrea să întreb ceva similar. Ce fel de oameni sunt în general cei chemați de Dumnezeu pentru o misiune sau alta? Căci privindu-l pe Iona, așa cum am spus, încăpățânat, refractar, da? Dar și cu calități, că și încăpățânarea se poate converti în tenacitate de a îndeplini o misiune. Da? În cele din urmă s-a dus, vom vedea acum, imediat. Dar astăzi, ce fel de oameni sunt cei chemați de Dumnezeu? Sunt oameni perfecți? Sunt oameni care au și slăbiciuni? Cum îi vedeți?
Oricât de slab ar fi omul, oricât de insuportabil ar fi caracterul său, dacă este dispus ca să lucreze alături de Dumnezeu, Dumnezeu îl cheamă și Dumnezeu lucrează prin el. Nu toți suntem perfecți, nu toți suntem desăvârșiți, fiecare avem tarele noastre, fiecare avem defectele, avem slăbiciunile noastre, dar dacă sunt dispus ca să cooperez cu Dumnezeu, Dumnezeu mă cheamă, mă ajută, mă trimite și este alături de mine. Dispoziția bună a inimii mele mă face ca să am acces la această lucrare.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândesc la aspectul că Dumnezeu cheamă oameni imperfecți, pentru că odată trimițându-i misionari și caracterul lor să se schimbe, în același timp, în timp ce ei predică și imperfecțiunile lor încet, încet se cizelează și devin desăvârșiți.
Deci, practic, Dumnezeu își atinge un dublu scop.
Absolut, absolut.
Și misiunea încredințată lor, dar și propria lor
și viața lor schimbată.
Foarte interesant. Mi-ar plăcea să cred că așa se întâmplă și cu mine și cu dumneavoastră.
Așa este.
Da? Ce motive aveți să credeți că Iona era îndreptățit să refuze chemarea lui Dumnezeu? Practic s-a speriat sau pur și simplu s-a supărat pe Dumnezeu. De ce a făcut un gest atât de paradoxal? Să refuz chemarea lui Dumnezeu?
Din punct de vedere uman, era numai normal. Cel la care l-a trimis Dumnezeu la vrăjmașii poporului său, la cei care i-au persecutat pe evrei.
Deci erau dușmanii țării lui.
Erau dușmanii lor. Și era în același timp considerat și dușmanii lui Dumnezeu. Până la urmă erau niște idolatri, niște oameni cruzi. Este cunoscută Asiria pentru cruzimea ei. Din punct de vedere uman,
avea
suficiente argumente ca să nu meargă acolo.
Atunci, suficiente. Ce motive ar avea cineva să refuze azi chemarea lui Dumnezeu?
Poftiți. Poate că Iona a fost ținut pe loc de niște idei preconcepute.
Prejudecăți
ale niște sale. Prejudecăți pe care anume. Le avea. Și anume, el făcea parte din poporul Israel.
O altă națiune, cu o altă religie,
da,
un alt Dumnezeu.
Și oamenii erau chemați să vină către Sion. Da, simbolul.
Către templu, da.
Simbolul
prezenței
lui Dumnezeu acolo. Dar Dumnezeu îi spune, du-te la Ninive. Nu se aștepta Iona, probabil, la această trimitere, să plece el către un popor străin.
Deci de ce eu, de ce acolo?
Da.
De ce la acei oameni? Sunt dușmanii noștri.
Era ceva neobișnuit, el a fost
primul
misionar, am putea să spunem, primul misionar din Biblie, care este trimis în afara granițelor țării lui.
Cu o misiune specială și aproape imposibilă, da, apropo de...
Pentru că solia pe care el trebuia să o spună, mesajul pe care trebuia să-l spună era du-te la Ninive și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită.
Da, 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 vom reveni imediat și asupra conținutului mesajului, dar repet întrebarea, ce motive ar avea cineva astăzi să refuze chemarea lui Dumnezeu? Credeți că a fost un caz singular acela?
Păi da, mă gândesc că vreau să fac legătura. Am pornit de la prejudecățile pe care le avea Iona și am exemplificat. De ce? Pentru că el era, făcea parte dintr-un popor al lui Dumnezeu și era ceva nou pentru el.
La deci erau prejudecăți astăzi, etnice.
Da. La fel și astăzi putem să avem noi oamenii asemenea prejudecăți și să nu ascultăm.
Și cum am fi noi, de exemplu, tot retoric întreb, cum am fi dacă ne-am lăsat conduși de prejudecăți? Pentru că, iată, sfârșitul spune că acei oameni din Ninive s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Apoi corăbierii, da, marinarii, la fel, strigau în disperarea lor în timpul furtunii care a cuprins vasul, strigau pentru salvare. Și în lumina acestor atitudini, ale oamenilor din Ninive, ale corăbierilor, cum pare refuzul lui Iona?
Pare ilogic, bineînțeles, dar problema este la noi. Mântuitorul spune că dacă Iona a propovăduit acolo și aceia s-au pocăit, noi care avem deja scripturile, creștinismul care are scripturile, care trebuie să ducă un mesaj despre Iisus Hristos în lume, cu atât mai mult nu ar trebui să fie marcat de prejudecată. Deja avem experiența lui Iona, o cunoaștem. Și ar trebui ca să mergem înainte la cuvântul Domnului.
Deci, practic, dacă ar citi cineva istoria lui Iona, ar trebui să învețe și acest aspect, sau să învățăm acest aspect,
absolut.
Să nu ne purtăm cu prejudecăți.
Și această istorie a lui Iona o regăsim în Sfintele Evangheliei, care sunt, practic, temelia creștinismului.
Da, ce bine ar fi dacă am cunoaște sfârșitul de la început. Iată, oamenii la care a fost trimis Iona s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu, da? Ce bine ar fi dacă noi astăzi am gândit, dar dacă oamenii la care sunt trimis, sau dacă omul acesta care îi povestesc despre Dumnezeu, sau omul care mă consideră, știu eu, sectant, sau mă umilește, dacă m-ar asculta și aș spune mesajul meu, dacă s-ar schimba, dacă s-ar întoarce la Dumnezeu, atunci de ce să locolesc? Retoric întrebarea. Vreau să vă întreb un alt lucru. Pentru mulți dintre cei care mai citesc poate Biblia sau istoria lui Iona, pare incredibilă relatarea supraviețuirii lui după ce a fost înghițit de pește, da? Se pare că acolo pe corabie a fost o înțelegere, corăbierii, marinarii l-au aruncat peste bord la cererea lui, deși inițial ei nu ar fi dorit așa ceva. Dumnezeu, se spune, a trimis un pește care l-a înghițit pe Iona, da? Și se pare că, în mod incredibil, a supraviețuit. S-a și rugat acolo, vom vorbi despre asta. Dar, referitor la această supraviețuire, care pare incredibilă, ce argumente pro sau contra pot fi aduse în legătură cu această relatare? Adică e doar un basm, o poveste? Poate cineva să supraviețuiască în stomacul unui pește? A unui balene? A unui rechin? Sau știu eu ce poate fi? Cum vi se pare?
Pare de necrezut. Însă ați întrebat cum putem argumenta.
Pro sau contra? De care parte sunteți? Credeți că
cred că Iona, într-adevăr, a stat 3 zile, așa cum spune Scriptura, și nu e un basm. A stat 3 zile în pântecele chitului.
Păi nu au fost acolo sucuri gastrice, nu l-au digerat, nu s-a întâmplat nimic, cum?
Au fost, dar a putut fi ocrotit de puterea lui Dumnezeu, pentru că Iona atunci când spune celor de pe corabie că el este evreu, când își spune originea, spune cred în Dumnezeu care este creatorul, mărturisește despre, de fapt despre atotputernicia lui Dumnezeu. Această atotputernicie pe care Iona o mărturisește înainte de a fi aruncat în mare, iată că l-a putut ține.
Deci nu asta spuneți, dacă scrie așa în cuvântul lui Dumnezeu că a supraviețuit, eu cred și mi-ajunge.
Da.
Așa spuneți, da?
Și mai avem argumentul și din Noul Testament, pe da, care îl folosește Domnul Iisus Hristos în vorbirea sa și în Matei 12, la da, capitolul 40, din Matei capitolul 12, citim, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului.
Deci Iisus credea că ceea ce s-a întâmplat cu Iona a fost real și l-a supraviețuit.
Sigur că, dar atunci nu pun la îndoială cuvântul Scripturii.
Și nici al lui Iisus. Corect, mulțumesc.
Și dacă pun la îndoială minunea cu Iona, atunci trebuie să pun la îndoială și minunea învierii, ceea ce stă la baza creștinismului.
Și alte lucruri din Biblie, sigur
absolut,
că da.
Și minunile pe care Dumnezeu le face sunt minuni care noi le credem pentru că sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu.
Trecând puțin, în mod artificial, evident, de partea cealaltă, asta pentru a ajuta pe ascultători și pe telespectatori să înțeleagă, aș vrea să spun, bine, dar acolo nu erau condiții să respire. Sucurile gastrice poate că intrau în acțiune sau era foarte dificil să crezi că l-a înghițit și apoi l-a lăsat pe țărm. Cu toate acestea, Dumnezeu care a făcut și peștii, și marea, și pe noi oamenii, este mult mai puternic, mult mai mare decât putem înțelege noi și e posibil să facă și așa ceva. Mulțumesc! Cum vă explicați faptul că Iona a ajuns să se roage doar când a ajuns acolo în burta peștelui? Până acolo îl vedem dormind în cala corabiei, până acolo se ascunde, nu se roagă.
Și chiar la îndemnul
chiar a fost
celorlalți călători,
sigur,
din corabie.
I s-a cerut, roagă-te și tu, cheamă și tu pe Dumnezeul tău.
Nu s-a rugat, s-a rugat doar când a ajuns în imposibilitate.
Uneori Dumnezeu ne cheamă să îi ascultăm cuvântul său, să credem în el în situații plăcute și favorabile nouă din viață. Noi de multe ori refuzăm, îl respingem. Sunt eu, am tot ce-mi trebuie. De ce să slujesc eu, Doamne? Când ajung într-o situație neplăcută, pe malul gropii, să spunem așa, atunci spun, Doamne, te rog, ajută-mă și scapă-mă. Doamne, cred că existi. Atunci ajung ca să spun, Dumnezeu există. Și, Doamne, ce îmi vei spune tu ca să fac? Voi face. Dacă mă faci bine, dacă îmi rezolv problema aceasta, îți promit că de acum încolo voi crede în tine.
Acum, eu nu vreau să mă pun în locul lui Dumnezeu. Chiar nu, nici ca exprimare nu e bine să spunem asta, dar credeți că făgăduințele noastre sau promisiunile de genul acesta au chiar așa mare greutate în fața lui Dumnezeu? Pentru promisiunile noastre intervine El?
Da, și pentru promisiune. Dacă El e bucuros când eu promit.
Și ne ținem de ele?
Și dacă eu mă țin și de promisiunile mele, Dumnezeu este dispus ca să-mi ofere harul și binecuvântarea Sa. Dumnezeu a spus lui Iona să se roage înainte să meargă la Ninive.
Întreb lucrul ăsta deoarece în situații sau în circunstanțe limită, noi putem promite marea cu sarea, cum se spune. Putem promite multe lucruri, dar câtă greutate au aceste promisiuni? Nu cumva disperarea ne face să promitem? Nu cumva încercăm să facem un troc cu Dumnezeu? Doamne, dacă Tu mă vindeci, eu îți voi duși Ție toată viața. Dacă Tu îmi dai sau mă scapi din situația asta, Doamne, eu voi construi o biserică sau știu eu ce îi promit lui Dumnezeu. Nu? Câtă greutate au aceste promisiuni?
Mi-aduc aminte, era la Rădăuți o doamnă care nu cunoștea pe Dumnezeu. Nu cunoștea absolut nimic despre El. Era bolnavă, avea cancer în metastază. Și fiind pe patul spitalului a zis: Doamne, dacă îmi arăți ce trebuie să fac din cuvântul Tău, îți promit că dacă mă vei aștepta ca să mă însănătoșesc, da, nu pe deplin, dar măcar să pot să fac ceva, Te voi căuta și Îți voi sluji Ție. Și a zis: Te rog, Doamne, descoperă din cuvântul Tău ce trebuie să fac. Și singură, numai ea și Dumnezeu pe patul de spital, a găsit calea spre adevăr. Și într-o zi de sâmbătă, când eram la închinare în biserică, a venit și dumnea ei și a spus: am descoperit singură ceea ce trebuie să fac din Scriptură. Și de acum am promis Domnului și vreau să mă țin de promisiunea mea. S-a ținut promisiune,
interesant că a primit botezul
prin Sfântul Legământ cu Dumnezeu și după un an sau doi a încheiat viața pe acest pământ, dar împăcată cu Dumnezeu. Ceea ce a promis s-a ținut de cuvânt.
Mulțumesc. Se pare că unora Dumnezeu le mai dă o șansă. Cum i-a dat și lui Iona, cum i-a dat și împăratului Ezechia, da, da, din Vechiul Testament. Dar vreau să vă întreb, este o regulă? Tuturor le dă o nouă șansă?
Nu.
Ne dă și nouă mereu? Cum este? Pentru că sunt mulți bolnavi în stadiu terminal, da? Sau mulți în situații de accident, acum fiecare zice în sinea lui: Doamne ferește. Da?
Da.
Dar chiar intervine Dumnezeu în fiecare caz? De ce în unele da și în altele ba? Cum e, domnule pastor, că aveți experiență?
Ați amintit de atitudinea lui Dumnezeu în cazul limită. Dumnezeu spune în Psalmul 50: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este adevărat că Dumnezeu nu intervine în fiecare situație ca să răspundă cum credem
și
noi.
Și avem răspuns la întrebare de ce nu intervine?
Avem răspuns.
Întotdeauna?
Practic. Permite-mi să reformulez. De ce celor răi le merge bine, de exemplu? Le merge bine ca să se pocăiască. Și celor buni le merge rău ca să vadă cât de pocăiți sunt.
Doar vorbeam săptămâna trecută că atunci când ne merge bine, nu prea îl căutăm pe Dumnezeu, nu?
Da.
Atunci...
Nu, dar bunătatea lui Dumnezeu trebuie să ne îndemne la pocăință.
Iar dacă pentru cine vede și își dă seama.
Exact. Iar cel care ajunge în necaz și se roagă lui Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă și aceasta înseamnă cea mai de valoare intervenția lui Dumnezeu în viață. Fiindcă dacă îți predai viața lui Hristos, fie că trăim sau fie că murim, noi suntem ai Domnului.
Cât de bune am fi și cât de înalți am fi și de sus am fi, avem un moment în viața noastră când ne dăm seama că suntem vulnerabili și suntem dependenți întru totul de o forță superioară nouă. Există în viața fiecărui om un moment.
Măcar un moment
când Dumnezeu ne conștientizează că noi nu suntem nimic și nu valorăm nimic pe acest pământ. Suntem praf, suntem ca floarea care trece, ca iarba care se usucă și în momentul al vieții noastre El se descoperă. Vino la mine, eu te primesc așa cum ești. Ai încredere? Pentru că despărțit de mine nu poți să faci absolut nimic. Cât de tare se credea Iona? Mă duc, fug în cealaltă parte, în celălalt punct cardinal opus estului. Nu o să știe nimeni de mine acolo. Și în pântecele pe Dumnezeu, Iona spune: Doamne, ai milă de mine. Scapă-mă și îți voi sluji.
Mulțumesc. Poate că e cazul să remarcăm la acest moment al discuției și pentru noi, cei din platou, și pentru telespectatori sau ascultători, că o boală, o suferință, o încercare, un moment de restriște trebuie să fie pentru noi ocazia să ne întrebăm: Doamne, ce vrei să învăț din asta? Absolut. De ce m-ai trecut sau mă treci Tu pe aici? Dacă nu ne întrebăm lucrul acesta, atunci nu învățăm nicio lecție din acea situație și s-ar putea fie să mergem spre un deznodământ nefericit, da? Cum ar fi moartea, sau să ne vindecăm pur și simplu și să trăim viața în continuare, fără să fi înțeles vreo lecție. Și atunci e posibil ca Dumnezeu să vină să repete experiența până învățăm. Mulțumesc! Ce putem învăța din faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Iona în capitala Asiriei, Ninive? Revin asupra acestei întrebări cu un scop anume. Cel mai temut dușman al lui Israel era practic puterea mondială, dacă o putem numi așa, la vremea respectivă. Asiria, da. Și el e reprezentantul unei țări care, dacă ne uităm pe hartă, nici nu are spațiu să îi se scrie numele pe hartă. Trimis acolo cu o solie specială.
Aici descoperim caracterul lui Dumnezeu, un Dumnezeu iubitor care vrea să le acorde vrăjmașilor săi, a poporului său, șansa de salvare. Vrea ca să le transmit un mesaj în care ei să conștientizeze starea critică în care se găsesc și să-L caute pe acest Dumnezeu.
Am putea spune așadar că Dumnezeu nu se ocupă astăzi doar de creștini.
De toți oamenii.
De toți oamenii.
Absolut. Da. Absolut.
Și care ar fi căile prin care Dumnezeu astăzi se adresează celor care sunt în afara creștinismului, să zicem. Iată, în lume sunt musulmani, sunt budiști, sunt hinduși, sunt confucianiști, sunt animiști, sunt atâtea și atâtea religii și orientări religioase. Cum credeți că apelează Dumnezeu la asemenea populații? Pe cine trimite Dumnezeu acolo?
Aici apare problema misiunii și anume
misiunii externe, creștinismul
are responsabilitatea de a transmite lumii Evanghelia, mesajul Evangheliei, mesajul salvării. Aceasta este datoria creștinilor. S-a amintit faptul că numai cei care predică Evanghelia, Apostolul Petru spune că voi sunteți un popor pe care Dumnezeu va chema să vestiți puterului. Fiecare creștin în dreptul lui trebuie să vestească Evanghelia lui Hristos.
Bun, deci credeți că, acum e o întrebare pentru fiecare dintre noastre, pentru toți. Credeți că Dumnezeu chiar ne cere nouă să facem misiune externă? Și când spun nouă, mă refer la creștini, la români, la bulgari, la ucraineni, la francezi, așa mai departe. Trăim într-o vatră a creștinismului, da? Europa, să zicem că este totuși creștină. E o altă discuție, nu intrăm în ea. Dar credeți că trebuie să înțelegem faptul că ne trimitem pe noi Dumnezeu de aici, în zonele necreștine ale lumii, avem o asemenea misiune? Dacă da, de ce? Dacă nu, iarăși de ce? Cum vedeți situația? Sau trebuie să ne simțim bine aici că, și să zicem, Doamne, îți mulțumim că ne-am născut într-o țară creștină?
La fel ca și Iona, sunt convins că el, din partea Dumnezeu, nu se aștepta ca să-i se dea această însărcinare, tocmai lui.
De asta am pus întrebarea și pentru noi.
Și a fost un imperativ. Iona, scoală-te, du-te și strigă împotriva cetății Ninive.
Doamne, scoală-te, probabil că el nu era așezut jos, da, ca să zică Dumnezeu, ridică-te în picioare.
Să iasă din locul în care el se află.
Din confortul lui, da? Din
dacă Dumnezeu
națiunea lui?
Consideră că e nevoie ca eu să merg într-un loc anume din această lume ca misionar și dacă relația mea cu Dumnezeu este cea întemeiată pe cuvântul său, pe cunoaștere de plină, pe experiență personală cu el, eu nu pot să spun decât, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Unde este nevoie de mine, acolo trimite-mă. Și împreună cu tine pot să merg.
Perfect ce spuneți. Dar ce ar trebui să înțeleagă, ia să zic un tânăr, că nu doar tine, orice creștin, atunci când vorbim despre misiune în afara creștinismului? Dacă Iona a auzit glasul lui Dumnezeu, că altfel nu înțeleg cum să interpretez, a auzit glasul lui Dumnezeu care a spus scoală-te și du-te. Dar astăzi cum se aude chemarea aceasta sau trimiterea aceasta? Aude cineva vreun glas? George, scoală-te și du-te, Floriane sau Petrică? Cum aude un creștin trimiterea lui Dumnezeu, du-te în cutare loc și vestește Evanghelia?
Avem în Scriptură câteva versete care vorbesc despre această trimitere. Anu. În Matei, la capitolul 28, ultimele versete din capitolul 28, este însărcinarea, misiunea pe care a dat-o Domnul Iisus ucenicilor, da? Mandatul pe care ne-l însușim și noi. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile.
Din toate neamurile.
Din toate neamurile. Aici înseamnă că nu există diferență sau nu există limite.
Deci spuneți că nu mai avem nevoie să auzim așa o voce din cer sau în conștiința noastră, ci că e scris clar. Da?
Citim în Scriptură lucrul acesta. Și ne poate vorbi Dumnezeu și prin conștiință. Nu e singurul loc în Scriptură în care avem mandatul acesta de a merge.
Eu cred în aceasta și sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar pe lângă fundamentarea biblică, scripturistică a trimiterii, e clar că are o misiune creștinismul, are și o misiune externă granițelor sale, culturale, religioase și așa mai departe, nu doar fizice, geografice. Dar de unde îmi pot da seama eu, ca individ, că acolo Matei 19, da? 28 cu 19 la 20, îmi spune mie, Floriane, sau dumneavoastră, Iuliana, sau...
Da, poftiți, profesor. Cred că este o înțelegere a poruncii lui Dumnezeu chiar din Vechiul Testament. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă eu am fost salvat atunci cu siguranță voi căuta să salvez și pe alții. Dacă eu simt iubirea lui Dumnezeu, atunci voi simți durere pentru cei care nu-L cunosc și voi căuta să-L prezint și celorlalți.
Deci dumneavoastră spuneți...
din porunca iubirii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine.
Dumneavoastră spuneți că în misiune, vorba lui Marin Preda, dacă dragoste nu e...
Nimic nu e.
Deci el spune cu totul alt context.
Da.
Da, interesant. Deci dacă nu ai ca motivație dragostea, nu poți să auzi acolo că se adresează ție. Sau mie.
Sau Mântuitorul chemare. Spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ori Domnul a venit la noi, Domnul și-a luat timp pentru noi, Domnul și-a dat viața pentru noi.
Foarte interesant. Mă conduce la concluzii la care nu m-am gândit. Înseamnă așadar că misionarii în țări străine, n-am altă exprimare și îi dau drumul așa, au o doză de iubire mai mare față de alți oameni decât creștinii în general care stau comozi în banca lor, se duc la biserică și vin de la biserică?
Nu. Nu.
Nu?
Sunt dispuși să facă lucrul ăsta indiferent de condiții.
Mă întreb dacă nu cumva este un dar special pe care l-are cineva.
Se poate spune și așa, Iona, personajul de care discutăm, a fost trimis într-o zonă de conflict, dacă putem pune ghilimele.
Da.
Cei din zilele noastre se simt trimiși de Dumnezeu și fac lucrul ăsta în niște zone foarte confortabile, da? Vorbim de zone Africa, ca Filipine, din punct de vedere al condițiilor meteo, al condițiilor sociale, al misiunii propriu-zise.
Bun, deci dacă dumneavoastră v-ar zice astăzi sau ați înțelege că Dumnezeu vă vorbește și vă spune duceți-vă în zona Siriei, unde controlată de ISIS, da, de teroriștii aceia, v-ați duce să vestiți Evanghelia acolo?
Atunci când simți lucrul ăsta și implică niște, să fim sinceri, implică niște riscuri.
Sigur. Practic asta era situația lui Iona.
Exact. Da. Da? Implică niște riscuri și niște riscuri majore. Mai ales
el a luat în altă parte. Da. Direcția opusă.
Mai ales că mesajul acela a fost un mesaj negativist.
Apropo de mesaj. Mesajul conținea și amenințare și făgăduință, da? În 40 de zile, sau așa spune Iona,
exact.
Încă 40 de zile și Ninive va fi
nimicită.
Aveau și șansa pocăinței?
Mă gândeam unde apare făgăduința aici. Că dacă citești la prima vedere, îți dai seama că este doar o amenințare. Cred că făgăduința este încă 40 de zile și încă aveți timpul acesta să vă întoarceți.
Da? Bun, dar indiferent adică ce ar fi făcut ei 40 de zile, se termina tot așa implacabil? Era o fatalitate? De ce le-a dătea Dumnezeu 40 de zile?
Păi ca să se pocăiască, asta era.
Corect.
Da. Era bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de ei.
Acest fapt mă face să întreb, să ne punem întrebarea aceasta. Cum ar trebui să fie mesajul lui Dumnezeu pentru lumea de astăzi, pentru societatea contemporană, ca să fie crezut și acceptat așa cum a fost crezut și acceptat mesajul lui Iona?
Aici avem o problemă de înțelegere a mesajului sub forma de condamnare și de salvare. De exemplu, dacă creștinismul predică numai dreptatea lui Dumnezeu, cei necredincioși vor fi nimiciți și așa mai departe. Uh-huh. Pe de altă parte, predică numai dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu stați liniștiți, va mântui
Dumnezeu
pe toți.
Vă iubește.
Deci, mesajul trebuie să conțină cele două aspecte fundamentale, dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Uh-huh. Aceste două ingrediente care se regăsesc în caracterul lui Dumnezeu este fundamentul mesajului creștin.
Deci, practic, și judecata, dar și Evanghelia.
De fapt, ce spunea Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape sau securea a fost așezată
înfiptă
la rădăcina pomului și dacă cineva nu aduce rod, atunci va fi tăiat.
Mulțumesc.
E principiul pe care îl găsim încă din Geneza și parcurgând toată Scriptura până în Apocalipsa. Făgăduința, avertizarea și condiția.
Da.
Dacă veți beneficia, veți fi salvați. Deci, li se ofereau și răspunsurile. De multe ori oamenii caută răspunsuri în altă parte.
Hai să vorbim puțin și despre recepționarea mesajului. Credeți că, de exemplu, societatea noastră, oamenii din țara noastră sau din orice altă țară, sunt receptivi la amenințare? Dacă din partea lui Dumnezeu le se spune, de exemplu, într-o emisiune televizată sau la un program religios, veți fi judecați și veți dispărea pentru totdeauna dacă nu vă pocăiți. Sau ar putea să se întoarcă oamenii la Dumnezeu dacă le spunem că Dumnezeu vă iubește și vă cheamă la El și vă face bine și vă dă bogăție și protecție. Cum trebuie să fie mesajul acesta?
Evaluarea trebuie să fie prezentă în fiecare mesaj. Deci se face aprofundarea sau prezentarea informațiilor, se derulează proiectul.
Adică îi spui omului ce? Că Dumnezeu îl va lovi? Dacă nu?
Până acolo. Dar la urmă trebuie prezentate și trebuie arătată evaluarea. Vei fi căutat, vei fi evaluat, găsit.
Bun. Eu să vă referi la judecata când spuneți evaluare, da?
La final.
Faptele,
exact.
Da? Am înțeles. Vă rog.
Cred că în contextul creștinismului apare un aspect fundamental, crucea de pe Golgota. Acolo putem înțelege cum pedepsește Dumnezeu păcatul și cum îl iartă pe păcătos. Cred că aici toți creștinii avem ceva comun, crucea.
Sigur,
dacă înțelegem evenimentul Golgota, evenimentul crucii, am înțeles și amenințarea, am înțeles și dragostea lui Dumnezeu.
Sigur.
Iar ceea ce trebuie să ne determine la pocăință este tocmai dragostea lui Dumnezeu, care a ținut mai mult la noi decât la Fiul Său.
Mulțumesc! Deci în Domnul Iisus Hristos răstignit vedem atât judecata aplicată Lui, nu nouă sau Lui în locul nostru,
exact.
Și dragostea lui Dumnezeu în același timp, împletite atât de frumos și atât de armonios.
Exact.
Mulțumesc! O ultimă întrebare. Care credeți că a fost cel mai mare obstacol în calea vestirii mesajului Dumnezeu în Ninive? E aproape retorică întrebarea.
Da.
Dar vă explic de ce o pun.
După cum citim în relatarea biblică, constatăm că cel mai mare obstacol a fost Iona însuși.
Chiar mesagerul.
Chiar de la început.
Chiar mesagerul, da.
A plecat în direcție opusă și chiar după ce a trecut prin experiența aceea
traumatizantă
de a sta trei zile în pântecele peștelui, în pântecele chitului, s-a rugat lui Dumnezeu, a transmis mesajul, a văzut pocăința întregii cetăți și vedem că și în final tot se opune și se supără.
Interesant este și o veste bună, că această carte a lui Iona nu are final. Se termină aproape lăsându-ne pe noi să înțelegem dacă Iona s-a pocăit până la urmă sau și-a reconsiderat poziția, ori nu. E ca și o carte...
O istorie cu final deschis.
Cu final deschis, exact. Da. Însă, întrebarea a fost doar un pretext pentru a vă întreba și să răspundeți, vă rog, cu cea mai mare onestitate, cu toată onestitatea. Care ar fi astăzi sau care ar putea fi cel mai mare obstacol în calea vestirii Evangheliei?
Propriul meu confort.
Deci nu eu ceva exterior mie?
Nu, eu sunt vinovatul, nu confortul în care stau, că eu m-am adaptat la el. Și mie îmi place. Să fim sinceri și recunoscători, acesta este de multe ori crudul adevăr. Ne este greu să ieșim din confortul, dar Dumnezeu ne cere. Și dacă ne raportăm la marele profet, proroc al Vechiului Testament, Isaia, care în urma întâlnirii cu Dumnezeu și a discuției pe care a avut-o cu el, când a văzut modul de închinare Dumnezeu și al îngerilor sfinți în templu, serafimii și heruvimii, și a zis, vai de mine, nu pot să stau în fața unui Dumnezeu sfânt. Și
pierdut,
după ce asta de vorbă, Dumnezeu a spus, te iert, îți iert păcatele, te învrednicesc. Cine va merge pentru noi ca să vestească dragostea și iubirea noastră pentru întreaga lume? Și Isaia a spus, cum pot să tac?
Mulțumesc. Dați-mi voie să verific dacă am înțeles corect. Dumneavoastră spuneți că cel mai mare obstacol în calea transmiterii Evangheliei astăzi sunt creștinii? Adică
pot,
eu și cu dumneavoastră,
spune
noi
că,
toți?
Da.
Adică dacă Iona, în cazul de atunci, el a fost cel mai mare obstacol, mesagerul, poate fi la fel astăzi?
Cred
ce ziceți?
Cred că, așa cum spunea colegul de platou, legat de confort, cred că în ceea ce privește creștinii au o imagine distorsionată a valorilor. Și anume, cartea se termină într-o întrebare pe care Dumnezeu o pune lui Iona.
Tot retorică.
Exact.
Asemenea multora din emisiunea noastră.
Această întrebare sună în felul următor. Ție ți este milă de acest curcubete care într-o noapte a răsărit și într-o...
O plantă.
Da, o plantă care a răsărit și după aceea s-a uscat. Și mie să nu fie milă de cetatea Ninive care...
120.000
de suflete. 120.000 de suflete. Iona punea mai multă valoare pe o plantă decât pe un om. Da. De multe ori punem mai multă valoare pe lucrurile materiale decât pe valoarea omului care trebuie salvat prin Harul Domnului. Și mai mult decât atât, ajungem să și justificăm în calitate de creștini cu Biblia în mâini că avem dreptate. Doamne, nu tocmai asta vroiam să înlătur eu fugând de la Ninive să nu merg acolo pentru că știam că ești un Dumnezeu care o să ierți, că ești milos și tot efortul ăsta a fost practic în plus.
Păi, pare o atitudine de invidie, de ce să fie salvat și aceea?
Exact, da. Și e un aspect, zice, predicăm cuvântul, folosim cuvântul pentru a ne scuza că nu suntem misionari sau folosim cuvântul ca să transmitem mesajul salvării.
Da.
citesc din cartea Profeți și Regi un pasaj care spune așa: Iona ar fi trebuit să fie primul care să se bucure pentru harul uimitor al lui Dumnezeu, însă, în loc de aceasta, el s-a frământat cu gândul că ar putea fi considerat un profet fals. Gelos pentru reputația lui, a pierdut din vedere valoarea infinit mai mare a sufletelor din acea cetate ticăloasă. Compasiunea arătată de Dumnezeu față de ninivienii căiți n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat.
Da, la fel de onest. Credeți că, sau doriți, este și opțiunea dumneavoastră ca acei teroriști care, iată ce fac de ceva vreme, de câteva luni de zile sau poate chiar o perioadă lungă de timp, ucid, dărâmă clădiri, monumente istorice, amenință chiar Europa, atentează la siguranța oamenilor. Credeți că îi doriți mântuiți pe acei oameni?
Cu siguranță, pentru că ceea ce spuneați dumneavoastră se confirmă citind în media, chiar dintre luptătorii ISIS s-au convertit la creștinism, nu știu cum sau în ce fel, dar și-au schimbat optica și au mărturisit modalitățile uimitoare prin care l-au descoperit pe Dumnezeu. Și nu într-o lungă perioadă de timp, ci în câteva momente, în câteva zile, în urma unor acțiuni, unor manifestări.
Experiența lor, probabil,
sigur,
cu Dumnezeu.
Creștinismul ar trebui să pună în practică ce spune Mântuitorul: iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine celor ce vă urăsc.
Sigur că
da. Iisus n-a trimis urmașii săi cu arme ca să distrugă facțiunile rivale și insurgenții, da. I-a trimis cu Evanghelia să predice ca să-i salveze.
Nu a fost niciodată ușor aduce Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu în zone care este neprimit sau sunt zone neprimitoare. Însă este și ocazia pentru noi să constatăm că dacă lui Iona nu a fost deloc ușor, nici astăzi nu este mai lesne, în ciuda progresului tehnic legat de viteza de deplasare, de viteza de comunicare, nu este deloc mai ușor astăzi și tocmai de aceea Dumnezeu are nevoie de oameni care să se întoarcă asemenea lui Iona și să împlinească această misiune, chiar dacă pare imposibilă. Mulțumesc pentru răspunsurile date la acest studiu. Aș dori să ne îndreptăm acum spre chestiunile practice pe care le deducem de aici și vă rog, începând cu dumneavoastră, domnule Petrică Păslaru, să spuneți pe scurt ceea ce învățați în mod practic, ceea ce ați dori să aplicați în viața noastră în urma acestui studiu. Și apoi domnișoara Iuliana și așa mai departe.
Pe scurt, aș vrea să amintesc un lucru și anume că fiecare dintre noi, mă referind începând cu mine, în momentul când zice Dumnezeu ceva, totdeauna în adâncul inimii noastre noi zicem nu, ca să fim onești. După aceea trebuie să analizăm ce zice Dumnezeu și apoi să punem în practică în mod concret.
Bun, și asta, anume, eu asta am vorbit până acum.
Așa, și anume, sunt locuri în care Dumnezeu uneori ne cheamă ca să mergem.
Ok, dar da. Ceva practic, care dumneavoastră vi-l propuneți personal. Ce veți face în zilele următoare, de exemplu?
În primul rând, o să mă rog și Dumnezeu îmi va spune exact ceea ce am de făcut.
Deci așteptați o voce de sus. Mulțumesc.
Da.
Vă rog.
Din experiența lui Iona am învățat și vreau să pun în practică să-i privesc pe oameni prin ochii lui Dumnezeu.
Nu prin ei.
Nu prin ochii proprii, nu să am în vedere imaginea mea și interesul meu personal, ci să-i privesc pe ceilalți prin ochii lui Dumnezeu și atunci le voi transmite dragostea pe care eu o simt de la Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, domnule Emanuel.
Du-te și vestește ceea ce îți spun eu, a spus Dumnezeu, nu varianta ta, nu varianta mea. Asta aș dori să realizez în timpul apropiat.
Interesant. Deci nu concepțiile sau ideile dumneavoastră,
ci... Pentru că tendința, să fim sinceri, tendința noastră este să adaptăm câteodată. După bunul plac, după, cum spunea domnul George, în funcție de situația socială, economică, în funcție de persoane, de clase sociale, în funcție de situația mediului conjurător, ne adaptăm și transmitem mesajul așa, după bunul nostru plac, după inima noastră.
Sau când întâlnim cu oamenii, cu diversi. Vorbim despre vreme, vorbim despre sport, vorbim despre politică, da?
Orice.
De ce n-am intrat direct în subiect, da? În subiectul acestei nevoi profunde a sufletului uman, nevoia după sens, da? Nevoia de scop în viață, nevoia de Dumnezeu, nu?
Într-un mod direct.
Direct, da, de ce nu? Uite, eu am experiența aceasta. Vreau să spun și ție. Nu ar fi frumos?
Cu siguranță.
Domnule George.
Sunt oameni în jurul nostru care Dumnezeu le urăște enorm de mult faptele lor pe care ei le fac, dar îi iubește nespus de mult pe ei ca persoane. Și că Dumnezeu care și-a dat viața pentru ei și pentru mine și pentru noi, îi iubește. Eu de ce nu i-aș iubi?
De ce vă problemați dumneavoastră?
De ce să nu fac și eu pentru ei ce ar face Domnul Iisus Hristos dacă ar fi în locul meu? În cercul meu de influență, de activitate, începând de genii familia mea și lărgind cercul, poate chiar până la marginea pământului, ori de câte ori voi avea ocazia să fac, voi face tot ce pot sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru ca acei oameni să-L cunoască pe Iisus Hristos prin mine. Iar când eu plec din acel loc, să rămână acolo o mireasmă de viață spre viață.
Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc acum la finalul emisiunii pentru răspunsurile pe care le-ați oferit și mie și telespectatorilor, ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc pentru că ați bătut atâta cale, da, de la Bacău, de la Rădăuți, să veniți la București pentru această emisiune și vă doresc să aveți har din partea lui Dumnezeu și să simțiți acea prezență de care vorbeați în aceste emisiuni, cea de săptămâna trecută și cea de astăzi. Iar în ceea ce ne privește, dragi prieteni, am încheiat cel de-al patrulea studiu al ciclului Misionarii. S-a numit Povestea lui Iona, un personaj foarte interesant, care a refuzat chemarea lui Dumnezeu, ulterior a acceptat-o și din a cărui viață și lucrare am învățat o serie de lucruri interesante. De exemplu, faptul că în ciuda prejudecăților pe care le putem avea față de un grup de persoane sau față chiar de indivizi, față de lumea care ni se poate părea ostilă, Dumnezeu ne spune că îi iubește și pe alții la fel de mult ca și pe noi. Dar cel mai mare obstacol în calea vestirii Evangheliei, în calea ajungerii mesajului la oameni, putem fi chiar noi creștinii auto-mulțumiți și refractari la mesajul lui Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne corectăm și să învățăm din ce în ce mai mult din cartea aceasta sfântă, numită Sfânta Scriptură. Până data viitoare, vă doresc și dumneavoastră mult har și călăuzire din partea lui Dumnezeu. La revedere!